Керек болғанда керемет дейтін, керек болмасаң керек етпейтін. Кейбіреулерден шаршадым. Шықсаң биекке тұғысым дейтін, маған еңбек өтіп өсінбейтін. Жақындарымнан шаршадым. Арқамнан қағып жан досым дейтін, сатқындықтары бар кешірілмейтін. Жалған достардан шаршадым. Қуанам қатты өкініп кейгін, менің де мына өтірік кейбім, өз-өзімнен де шаршадым.